Întrebarea 50. Ce însemnează ceea ce se spune iarăși în aceeași carte? Și s-au rugat regele Ezechia și Isaia prorocul, fiul lui Amos, pentru acestea și au strigat la cer. Și a trimis Domnul un înger și a nimicit pe tot puternicul și războinicul și pe toată căpetenia și pe conducătorul de oaste în tabăra regelui Asur. Și s-a întors cu rușinea feței în țara lui. 2 Paralipomena 32, 20-21. Răspuns. Cuvântul Sfintei Scripturi, deși are margini, e circumscris după literă, sfârșindu-se deodată cu timpul în care se petrec lucrurile istorisite după Duh, în înțelesurile lui mai înalte, rămâne totdeauna fără hotar sau necircumscris. Și nimeni să nu spună că nu poate crede acestea, știind că Dumnezeu care a vorbit e fără hotar sau necircumscris după natură. Căci cei ce voie să asculte cu inima curată sfatul Scripturii, se cuvine să creadă că cuvântul grăit de el se aseamănă mai mult lui. Notă. Cuvântul Scripturii se aseamănă mai mult lui Dumnezeu, cel necircumscris, decât omului mărginit de la care l-a împrumutat Dumnezeu. Căci în gura lui Dumnezeu cuvântul omenesc își lărgește cuprinsul la infinit, potrivit cu cel ce îl folosește. Fiindcă dacă Dumnezeu este cel ce a grăit, iar el este după ființă nehotărnicit, e vădit că și cuvântul grăit de el e nehotărnicit. Nota 1. Așadar, chiar dacă cele petrecute figurat în timpul lui Ezechia au luat sfârșit, contemplând duhovnicește întâmplările istorisite care s-au sfârșit atunci, să admirăm înțelepciunea Duhului Sfânt care le-a scris, căci în fiecare dintre cei ce se împărtășesc de firea omenească a așezat putința ca să realizeze în sine, așa cum trebuie și cum se cuvine, înțelesul celor scrise. Astfel, oricine vrea să se facă învățăcel al cuvântului dumnezeiesc și să nu socotească nimic din cele prezente și trecătoare deopotrivă cu virtutea, poate deveni un alt Ezechia în duh, ba și un alt Isaia, neîmpiedicat de nimic să se roage, să strige la cer, să fie auzit și să obțină de la Dumnezeu, printr-un înger, distrugerea și pieirea celor ce îl războiesc spiritual. Dar cel ce vrea să înțeleagă Sfânta Scriptură în lumina cunoștinței lui Hristos, care referindu-se la suflet, trebuie să se exercite cu toată sârguința și întâlmăcirea numelor, care poate să lămurească tot înțelesul celor scrise. E nevoie să facă aceasta dacă vrea să ajungă la înțelegerea în tocmai a celor scrise și să nu coboare în chip iudaic înălțimea Duhului la pământ, spre trup, închizând sau circumscriind făgăduințele dumnezeiești și nestricăcioase ale bunurilor spirituale în stricăciunea bunurilor trecătoare, precum o fac unii dintre așa zișii creștini. Aceștia poartă în chip mincinos numele care derivă de la Hristos, dovedindu-se că tăgăduiesc prin faptele lor înțelesul lui și umblând pe o cale contrară lui Hristos, cum va arăta pe scurt cuvântul nostru. Căci Dumnezeu a venit la noi făcându-se om, pe lângă alte pricini tainice pe care nu le poate pătrunde nicio rațiune și pentru ca să plinească legea duhovnicește prin înlăturarea literii și să înalțe și să facă arătată puterea ei de viață făcătoare, depărtând partea care omoară. Iar partea legii care omoară este, după dumnezeiescul apostol, litera, precum puterea de viață făcătoare a ei este Duhul. Căci zice, litera omoară, iar Duhul face viu. 2 Corinteni 3:6. Dar dacă e așa, creștinii mincinoși de care vorbeam au ales făciși partea contrară lui Hristos și au ignorat toată taina întrupării. Ei nu numai că și-au îngropat prin literă toată puterea înțelegerii și n-au voit să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nota 3, ci au ales mai bine să fie pământ potrivit amenințării și să se întoarcă la pământ prin afecțiunea lor față de literă, ca față de pământ, în loc să aleagă legătura cu cerul, adică cu Duhul, și să fie răpiți în văzduc, adică în lumina spirituală, într-o întâmpinare a Domnului nori, adică în contemplațiile înalte, și astfel să fie totdeauna împreună cu El prin cunoștință. De aceea, cu drept cuvânt se cade să ne scârbim de aceștia, întrucât se aleg cu o pagubă insuportabilă din pricina neștiinței, dar și să ne întristăm întrucât dau multe prilejuri, iudeilor spre întărirea necredință. Dar noi, lăsându-i pe aceia să fie așa cum vor, să ne întoarcem la noi înșine și la Scriptură, începând cercetarea duhovnicească a capitolului de față cu tălmăcirea numelor. Deci, Ezechia se tălmăcește puterea lui Dumnezeu. Ahaz, tatăl lui, însemnează forță. Isaia se tălmăcește ridicarea lui Dumnezeu, adică înălțarea lui Dumnezeu, iar Amos, tatăl lui, însemnează popor al ostenelii. Puterea lui Dumnezeu este virtutea care omoară patimile și străjuiește gândurile evlavioase și pe care o naște lucrarea poruncilor, care nu e decât forță luată în înțeles moral. Nota 4. Prin aceasta, nicicum cu ajutorul lui Dumnezeu, mai bine zis, numai cu puterea lui, puterile cele rele se împotrivesc celor bune. Iar înălțimea lui Dumnezeu este cunoștința adevărului, pe care o naște osteneala contemplării făpturilor, nota 5, și sudorile împreunate cu lucrarea virtuților care devin părinții acelei osteneli. Prin cunoștință, nimicim cu totul puterea minciunii care se împotrivește adevărului, umilind și surpând toată înălțarea duhurilor rele ce se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. 2 Corinteni 10:5. Iar rugăciunea este cererea acelor lucruri pe care obișnuiește Dumnezeu să le dea oamenilor spre mântuire. Și pe drept cuvânt, căci dacă votul este făgăduirea acelor bunuri sau virtuți care se aduc lui Dumnezeu din partea oamenilor, rugăciunea va fi cererea acelor bunuri pe care le hărăzește Dumnezeu oamenilor spre mântuire. Ea deci aduce răsplata dispoziției cu care am făcut mai înainte făgăduințele. Iar strigarea este stăruința și sporirea în lucrarea diferitelor chipuri ale virtuților și în contemplarea diferitelor vederi ale cunoștinței în vremea năvăririi dracilor celor răi. Pe aceasta o ascultă Dumnezeu în chip firesc mai mult decât pe toate, căci se bucură mai mult de dispoziția celor ce cultivă virtutea și cunoștința decât de un glas mare. Prin cer se înțelege în Sfânta Scriptură adeseori însuși Dumnezeu, precum spune undeva Ioan înainte mergătorul, marele propovăduitor al adevărului. Nu poate omul să ia nimic de la sine, de nu-i va fi dat lui din cer, Ioan 3:2, adică de la Dumnezeu, căci toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Părintele Luminilor, Iacob 1:17. În acest înțeles trebuie luat cuvântul cer din textul Scripturii dat în capitol, dar Scriptura mai numește cer și puterile cerești după cuvântul cerul îmi este mie scaun, Isaia 1:66. Aceasta pentru că Dumnezeu se odihnește în ființele simple și netrupești. Iar dacă ar spune cineva că și mintea omenească curățită de toată nălucirea materială și împodobită cu rațiunile dumnezeiești ale celor inteligibile este cer, nu ar cădea după părerea mea din adevăr. Dar nici cel care ar numi cer înălțimea cunoștinței spirituale din oameni nu ar greși. Căci într-adevăr, cunoștința adevărată se face asemenea cerului scaun al lui Dumnezeu, primind pe Dumnezeu să se întroneze în ea prin tendința nestrămutată a dorinței ei ferme și înalte spre bine. La fel, lucrarea curată a virtuților este numită așternută al picioarelor lui, întrucât primește deasupra ei tălpile dumnezeiești și nu le lasă câtuși de puțin să se murdărească de întinăciunile trupului, înțelegând prin pământ trupul. Nota 6. Deci rezele Ezechia închipuiește, după tălmăcirea numelui său, virtutea, deoarece acest nume tradus în limba grecească înseamnă puterea lui Dumnezeu, iar puterea lui Dumnezeu, împotriva puterilor vrășmașe, se manifestă numai prin virtute. Ahaz, tatăl lui, Ezechia, se tălmăcește forță și indică lucrarea poruncilor, precum s-a spus mai înainte. Din această lucrare se naște puterea dumnezeiască a virtuții. Prorocul Isaia închipuiește cunoștința celor înalte, căci numele lui tălmăcit înseamnă înălțimea lui Dumnezeu. El indică înălțimea cunoștinței celei după Dumnezeu, născută din osteneala diferitelor contemplări ale lucrurilor. Căci Amos înseamnă osteneala poporului, precum am arătat. Prin urmare, acesta fiind înțelesul numelor, e vădit că orice om iubitor de înțelepciune și evlavios, înarmat cu virtute și cu cunoștință, sau cu făptuire și cu contemplație, când va vedea năvălind asupra lui prin afecte puterea vicleană, cum a pornit asupra lui Ezechia, împăratul asirienilor, va socoti că nu poate avea decât un singur ajutor spre împrăștirea relelor, pe Dumnezeu. Iar pe acesta și-l va face milostiv, strigând fără glas prin stăruință și mai mare în virtute și cunoaștere. și așa va primi în ajutor, mai bine zis spre mântuire, un înger, adică o rațiune mai înaltă a înțelepciunii și a cunoștinței, care va zdrobi pe tot puternicul și războinicul, căpetenia și conducătorul de oaste din tabăra împăratului Asur. Nota 7. Și îl va întoarce pe el cu rușinea feței în țara lui. Căci împărăția vicleană și pierzătoare a diavolului, închipuită prin împărăția sirienilor, pornind război împotriva virtuții și a cunoștinței oamenilor, caută să le doboare sufletul prin puterile sau facultățile înăscute ale lor. Întâi le ațâță puterea poftitoare ca să dorească cele potrivnice firii, îndemnând-o să aleagă cele sensibile în loc de cele inteligibile. Apoi le răscolește iuțimea ca să lupte pentru lucrul sensibil ales de poftă. În sfârșit, învață rațiunea să născocească diferitele moduri ale plăcerilor celor după simțuri. Cu un cuvânt, ea așează ca stăpână peste aceste puteri lucrurile sensibile sau face să domnească peste facultățile sufletului legea pământului. Deci puternic a numit Scriptura pe dracul cel viclean care pune stăpânire peste poftă și o aprinde spre dorințele necuvincioase ale plăcerilor urâte, căci nimic nu e mai puternic și mai silnic decât pofta naturală. Iar războinic a numit pe dracul care se așează în iuțime și o face să se lupte necurmat pentru plăceri. Căpetenie a numit pe cel ce se ascunde în chip nevăzut în înfățișările lucrurilor sensibile și cheamă în chip amăgitor spre fiecare din ele dorințele sufletului prin fiecare simț. Și a numit Scriptura pe acesta căpetenie pentru faptul că el face ca fiecare patimă să fie stăpânită de ceva corespunzător din cele sensibile. Căci fără vreun lucru sensibil care să atragă puterile sufletului spre el, prin mijlocirea vreunui simț, n-ar fi luat ființă patima. Nota 8. Iar conducător de oaste a numit pe dracul, care abuzează de facultatea rațională a sufletului, mișcând-o spre născocirea și aflarea tuturor căilor ce duc spre rău. În sfârșit, fața diavolului este poleiala plăcerii prin care pune stăpânire peste orice suflet ce se grăbește să o primească și prețuiește mai mult lucrurile sensibile care vrăjesc simțurile decât contemplarea celor inteligibile care îngrașă mintea. Această față o rușinează cel ce a primit de la Dumnezeu prin rugăciune rațiunea înțelepciunii care nimicește toată puterea vicleană, adică desființează cu desăvârșire tirania ce are care tulbură sufletul. Căci i-a nimicit, zice Scriptura, nu i-a zdrobit. Fiindcă zdrobirea are ca efect numai încetarea activității pătimașe, iar nimicirea este desființarea totală, chiar și a mișcărilor din cugetare. Iar țara regelui Asur, adică a diavolului viclean și a tot rău, este deprinderea învârtoșată și dură a păcatului sau a neștiinței, deprinderea lipsită de orice căldură de viață pe care o dă virtutea și de orice lumină spirituală pe care o aduce cunoștința. Nota 10. Diavolul se întoarce singur în ea după încercarea nereușită a atacului, căci prin atacul său n-a putut strămuta în această deprindere a sa Ierusalimul, adică sufletul iubitor de Dumnezeu și cu totul nepătimaș care are în sine, ca pe un Ezechia, rațiunea desăvârșită a făptuirii și ca pe un Isaia, mintea luminată de cunoștință, care dobândesc îndurarea lui Dumnezeu și nimicesc prin înger puterea ce are. Așa am înțeles eu locul după puterea mea. Dacă poate cineva să vadă în cele spuse un înțeles mai înalt, ne va face și nouă și lui bucurie, arătând acest înțeles mai de preț al celor scrise. Căci am spus mai înainte despre cuvântul Scripturii dumnezeiești, că rămâne totdeauna fără hotar, necircumscris, hotărnicind, circumscriind pe toți cei ce-l grăiesc, dar el însuși neputând fi hotărnicit de cei care îl grăiesc. Deci chiar de-am spus ceva după puterea mea și aceasta, luându-mi o mare îndrăzneală, nu am îmbrățișat tot înțelesul celor scrise, acesta aflându-se infinit mai presus de puterea mea. Scoli 1. Precum Dumnezeu după ființă nu e supus cunoașterii, la fel nici cuvântul lui nu poate fi cuprins prin cunoștința noastră. 2. Cei ce își lipesc cugetarea în chip iudaic numai de literă, așteaptă făgăduințele bunurilor neprihănite în veacul acesta, necunoscând bunurile firești ale sufletului. 3. Cel ce poartă chipul celui ceresc, 1 Corinteni 15:49, se sârguiește să urmeze în toate Duhului Sfintei Scripturi, care conservă sufletul prin virtute și cunoștință. Iar cel ce poartă chipul celui pământesc, cultivă numai litera, care susține slujirea trupească prin simțuri, ce dă naștere patimilor. 4. Făptuirea naște virtutea, ca Ahaz pe Ezechia. 5. Contemplația naște cunoștința, ca Amos pe Isaia. 6. Cel ce își însoțește cunoștința cu făptuirea și făptuirea cu cunoștința, e scaun și așternut picioarelor lui Dumnezeu. Scaun pentru cunoștință, așternut picioarelor pentru făptuire. Notă. Deci cele două trepte, practica și gnoza, nu se exclud, ci treapta cunoașterii păstrează făptuirea virtuoasă. 7. Tabăra regelui Asirii este adunarea gândurilor rele. Puternic în ea este acela care mișcă dorințele naturale spre plăcere. Războinic este cel ce stârnește mânia spre păzirea plăcerilor. Căpetenie, cel ce ațâță simțurile prin înfățișările lucrurilor văzute, iar conducător de oaste, cel ce dă chip patimilor și născocește mijloacele și modurile de înfăptuirea lor. 8. Fără un lucru sensibil, nu se produce patima, căci dacă nu este femeie, nu este nici curvie. Dacă nu sunt mâncări, nu este nici lăcomie. Și dacă nu este aur, nu există nici patima iubirii de argint. Deci orice mișcare pătimașă a puterilor noastre naturale este stăpânită de un lucru sensibil sau de un drac, care ațâță prin acel lucru sufletul spre păcat. 9. Zdrobirea oprește lucrarea, nimicirea desființează chiar și gândul răului. 10. Precum partea de miază noaptea pământului nu se bucură de soare, la fel nici deprinderea rea în care locuiește diavolul nu primește lumina cunoștinței. Întrebarea 51. Și mulți aduceau darul Domnului în Ierusalim și plocoane lui Ezechia, regele Iudeii. Și s-a ridicat în ochii tuturor neamurilor. 2 Paralipomena 32-23. Ce sunt darurile și ce sunt plocoanele? Și ce însemnează s-a ridicat în ochii tuturor neamurilor? Răspuns. Dumnezeu, zidind toată firea cea văzută, n-a lăsat-o să se miște numai prin simțire, ci a semănat cu înțelepciune în fiecare din speciile care o alcătuiesc, rațiuni duhovnicești de ale înțelepciunii și modul de purtare cuvincioasă. Nota 1. Iar aceasta a făcut-o ca nu numai prin făpturile tăcute să se vestească cu glas mare făcătorul lor, arătat prin rațiunile lucrurilor, ci și omul, povățuit de legile și modurile naturale ale celor văzute, să afle cu ușurință calea învățăturii care duce spre el. Nota 2. Căci era propriu bunătății supreme ca să facă nu numai din ființele dumnezeiești și netrupești ale celor spirituale, chipuri ale slavei tainice și dumnezeiești, ca unele ce primesc, după cât le-i îngăduit, analog cu ele înseși, splendoarea mai presus de înțelegere a frumuseții neajunse, ci să amestece și în lucrurile sensibile, care sunt atât de departe de ființele spirituale, urme din măreția proprie, ca să poată transporta prin ele mintea umenească în chip nemărginitor spre Dumnezeu, ajutându-o să se ridice mai presus de toate cele văzute și să lase în urma ei toate cele aflătoare la mijloc, prin care și-a tăiat acest drum. Nota 3. Dar nu numai pentru aceasta, ci și ca să nu mai aibă niciunul din cei ce slujesc făpturii în loc de făcător, putința să-și scuze neștiința odată ce aude făptura vestind mai puternic decât orice glas pe făcătorul ei. Dar dacă făcătorul celor văzute a semănat în fire în chip natural rațiuni duhovnicești de ale înțelepciunii și moduri de purtare cuvincioasă, atunci urmează că orice minte încununată, cum se cuvine, cu virtute și cunoștință, împărățind asemenea marului Ezechia peste Ierusalim, adică peste o deprindere ce nu vede decât pacea sau peste o stare lipsită de orice patimi, căci Ierusalim se tâlcuiește vederea păcii, are toată zidirea în stăpânirea ei prin formele care o alcătuiesc. Iar zidirea îi aduce lui Dumnezeu prin mijlocirea minții, rațiunile duhovnicești ale cunoștinței, ca pe niște daruri, iar minții însăși îi oferă ca pe niște plocoane modurile virtuții conforme cu legea naturală care există în ea. Și prin amândouă călăuzește pe drumul drept mintea, care poate să-și câștige prin ele o mare strălucire, adică mintea iubitoare de înțelepciune, care se desăvârșește prin rațiune și viață sau prin fapte și contemplație. nota 6. Scriptura spune, apriat că Domnului se aduc daruri, iar regelui plocoane. Căci precum spun cei ce s-au sârguit cu aceste lucruri, daruri se numesc după înțelesul lor exact lucrurile ce se aduc acelora care nu dau lipsă de ele, iar plocoane, lucrurile ce se dau celor ce au lipsă de ele. De aici vine obiceiul obștesc al oamenilor de a numi lucrurile pe care le aduc regilor daruri. Acest obicei are poate în vedere faptul că cei ce le primesc nu sunt lipsiți de ele. De asemenea, ar putea spune cineva, din cei cu râvnă în toate, că tot din această pricină s-au numit daruri lucrurile aduse de magi Domnului, care din iubirea de oameni s-a făcut asemenea nouă. Desigur că spunând aceasta, nu va schimba nimic din adevărul simbolului. Aducându-și Domnului rațiunile duhovnicești din lucruri, îi le aducem ca daruri, întrucât El prin fire nu e lipsit de niciuna din acestea. Căci nu îi aducem Domnului pe lângă altele rațiunile lucrurilor, pentru că ar fi lipsit de ele, ci ca să-L lăudăm întrucâtva, după puterea noastră, ca unii ce suntem îndatorați la aceasta, din făptuirile Lui, iar plocoane primește cel ce se îndelenicește plin de râvnă cu filozofia dumnezeiască, ca unul ce are lipsă prin fire atât de modurile naturii pentru virtute, cât și de rațiunile ei pentru cunoaștere. Dar se pot înțelege și altfel darurile, nota 6. Dacă darul este ceea ce se dă celor ce mai înainte n-au adus nimic, putem spune că mintea cunoscătoare, gnostică, primește ca daruri, din contemplarea lucrurilor, rațiunile care alcătuiesc sau susțin credința fără nicio demonstrație rațională, nota 7, și care sunt aduse prin ea Domnului. Căci pentru credință nu aduce nimeni nimic mai înainte, nota 8, fiindcă mintea îl privește în chip firesc și fără nicio meșteșugire pe făcătorul propriu, întrucât îi vestește zidirea. Pentru că ce ar putea să aducă cineva de valoare egală cu credința, nota 9, ca să primească credința în Dumnezeu ca datorie și nu ca dar, iar ca plocoane primește, nota 10, legile naturale ale lucrurilor, imitându-le prin modurile sale de viețuire, adică aducând mai înainte de dobândirea lor ostenelile căinței. Prin acestea, dezbracă întâi pe omul cel vechi și abia după aceea iese la culesul roadelor dreptății, adunând diferitele moduri ale virtuții sădite în făpturi, căci nu și le-ar putea însuși pe acestea dacă nu ar dezbrăca mai întâi pe omul cel vechi, strâmtorându-l la culme prin ostenel și sudori multe, așa cum face șarpele când năpârlește. Astfel, mintea cunoscătoare, gnostică, primește ca daruri pentru Dumnezeu rațiunile susținătoare ale credinței, culese din lucruri, neaducând și nedând înainte de ele nimic, căci cine a dat lui mai înainte ceva, și se va întoarce lui. Nota 11, notă, Romani 11, 35. Și primește ca plocoane legile naturale ale lucrurilor, imitându-le prin modurile sale de viețuire. De pildă, mintea înțeleaptă, imitând legea naturală a bolții cerești, primește ca plocon putința de a se menține pururea în mișcarea, cea mai regulată și mai constantă a virtuții și a cunoștinței, mișcare ce poartă cu sine, în chip ferm, rațiunile luminoase a tot strălucitoare ale lucrurilor, întocmai ca pe niște stele. Nota 12. Sau imitând legea naturală a soarelui, care schimbă locurile după trebuințele universului, primește alt plocon, și anume buna chibzuială, prin care se acomodează cu înțelepciune și după cuvință tuturor împrejurărilor, rămânând totdeauna aceeași prin identitatea neîmpuținată a luminii, pe care o răspândește prin virtute și cunoștință. Nota 13. De asemenea, primește de la vultur puterea de a privi țintă spre strălucirea dumnezeiască a luminii pure, fără să-i se vateme câtuși de puțin pupila spirituală de către raza a tot strălucitoare. Nota 14. Imită apoi cerbul, străpătând ca pe niște munți înălțimile vederilor dumnezeiești și nimicind prin discernământul rațiunii patimile ascunse în firea lucrurilor ca niște otrăvuri. Apoi strângând prin multele și feluritele izvoare ale cunoștinței, veninul răutății rămas în amintire cu vreo ocazie oarecare. Nota 15. Numai puțin imită mersul sprintel al caprei și siguranța păsării, sărind ca o capră peste cursele dracilor ce poartă război împotriva virtuții și zburând ca o pasăre peste lațurile duhurilor ce luptă împotriva cunoștinței. Nota 16, notă, a se observa paralelismul permanent al celor două trepte ale virtuții duhovnicești, a virtuții și a cunoștinței. Spun unii că oasele leului, ciocnindu-se unul de altul, scot scântei, deci și aceasta o imită mintea care se îndelenicește prin fire, notă, mintea gnostică și iubitoare de Dumnezeu, nu pentru că n-ar putea să nu fie așa, ci pentru că, numai fiind așa, se află în conformitate cu firea ei, cu cunoașterea și cu slujirea lui Dumnezeu, întrucât caută adevărul prin dezbateri, lovind între ele gândurile vlavioase ca pe niște oase și aprinzând astfel focul cunoștinței. Nota 17. Se face apoi înțeleaptă ca șarpele și blândă ca porumbelul, întrucât își păstrează în orice împrejurare credința nezdrobită ca pe un cap și leapădă din sine o țărâre a mâniei ca un porumbel, neștiind să poarte gând rău față de cei ce o necăjesc și o batjocoresc. Nota 18. Ba primește și de la turturea ca plocon silința de a imita nevinovăția, făcând prin voință toate cele ce le fac făpturile necuvântătoare din necesitate. Nota 19. Astfel, mintea iubitoare de înțelepciune, contemplând într-o cunoștință lumea făpturilor după rațiunea sau modul de viață natural al fiecăreia, dacă se îndelenicește cu cunoașterea, dacă e gnostică, primește rațiunile duhovnicești ale lucrurilor ca pe niște daruri aduse lui Dumnezeu de creațiune, iar dacă se îndelenicește cu făptuirea, dacă e practică, imitând prin modurile sale de viețuire legile naturale ale lucrurilor, primește plocoanele, dezvăluind în sine, prin viața ce o trăiește, toată măreția înțelepciunii dumnezeiești purtată în chip nevăzut de făpturi. Nota 20. Cineva ar putea susține că Scriptura a spus că lui Dumnezeu îi se aduc daruri pentru că a voit să arate nemărginirea bunătății dumnezeiești care primește de la noi ca daruri cele ce ni le-a dat ca și când nu ne-ar fi dat mai înainte nimic, socotind ca venind de la noi tot ce-i aducem. Desigur că și acesta ar avea dreptate spunând așa, căci arată cât de mare și negrăită e bunătatea lui Dumnezeu față de noi, primind ale sale ca venind din partea noastră și mărturisindu-și trebuința după ele ca după lucruri străine. Nota 21. Și s-a înălțat, zice Ezechia, în ochii tuturor neamurilor. Cel ce a ajuns prin fapte și contemplație, asemenea lui Ezechia, pe cel mai înalt pisc al virtuții și al cunoștinței, pe drept cuvânt s-a înălțat mai sus decât toate neamurile, adică s-a ridicat prin făptuire deasupra patimilor trupești și necinstite și a corpurilor zise naturale. Nota 22. Și simplu grăind, ca să arăt pe scurt deasupra tuturor celor ce cas sub simțuri, străbătând prin contemplație și cunoștință în chip gnostic toate rațiunile din ele, cât și acestea se numesc în Scriptură în chip figurat neamuri, fiind prin făptura lor de al neam în raport cu sufletul și cu mintea. Dar întrucât acestea nu se războiesc împotriva minții, Dumnezeu nu a poruncit câtuși de puțin să se poarte război contra lor. Nota 23. Căci nu ni s-a poruncit să luptăm cu făpturile din afară, din fața simțurilor, ci să luptăm fără încetare cu patimile de ocară ce locuiesc în noi, adică în pământul inimii, împotriva firii. Cu acestea trebuie să luptăm până le vom stârpi din el și vom ajunge singuri stăpâni peste acest pământ, care va fi de aci înainte netulburat, odată ce au fost nimicite patimile străine. Nota 24. De aceea Scriptura, vorbind despre darurile ce se aduceau lui Dumnezeu și despre plocoanele ce se aduceau regelui, nu a spus simplu, toți aduceau darul lui Dumnezeu și plocoane regelui, ci mulți, adică nu toate neamurile, ci multe neamuri. Prin aceasta se arată că există așa zise neamuri de la care nu se aduce nimic lui Dumnezeu sau regelui. Căci pe drept cuvânt se spune că numai făpturile care alcătuiesc lumea celor create aduc pe de-o parte ca darul lui Dumnezeu rațiunile dumnezeiești din ele, după care au fost și create, ca unele ce au fost făcute de Dumnezeu, pe de alta ca plocoane regelui legilor lor naturale, ca unele ce au fost create pentru om ca mintea acestuia, orientându-se după ele să-și statornicească modurile susținătoare ale virtuții. Dar patimile din noi, adică neamurile, cu existență mincinoasă, care n-au fost create de Dumnezeu, nu aduc nimic lui Dumnezeu, deoarece nu au fost create de El. Căci patimile de ocară își au originea de la noi, că am le-a încălcat porunca lui Dumnezeu, nu de la Dumnezeu. Drept aceea, niciuna dintre ele nu aduce nimic lui Dumnezeu, neavând nicio rațiune a înțelepciunii sau a cunoștinței, ca unele ce există în chip fraudulos prin lepădarea înțelepciunii și a cunoștinței. Notă. Tot ce e făcut de Dumnezeu își are o rațiune și o legitimare în existență, contribuind la armonia Universului. Numai patimile n-au nicio rațiune, deci nicio legitimare și produc tulburare în relațiile dintre făpturi. Deci pe nedrept își revendică păcatul o rațiune și încă cu câtă exclusivitate. Își revendică rațiunea prin fraudă, precum prin fraudă există. Se vede de acolo că patima aduce o făptură la nimicire. Nu se poate concepe o consolidare veritabilă și eternă a existenței prin patimă, dar tot pe nedrept se socotește că virtutea, credința și tăierea mistică în Dumnezeu sunt lipsite de rațiune. Deci prin cuvintele, și s-a înălțat în ochii tuturor neamurilor, Scriptura arată că cel ce s-a învrănicit prin ostenerile cu fapta să locuiască în nepătimire ca în Ierusalim și s-a eliberat de toată tulburarea păcatului, încât nu mai lucrează, nu mai grăiește, nu mai ascultă și nu mai gândește decât ceea ce e propriu păcii, după ce a primit în suflet, prin contemplarea naturii, lumea celor văzute, notă, întâi mintea primește prin contemplația curățită de patimi chipurile și rațiunile lor în sine, apoi se înalță mai presus de ele la Dumnezeu. Urcușul ai Dumnezeu, la vederea lui mai presus de înțelegere, duce prin cunoașterea cât mai bogată a lumii, nu prin ocolirea ei, care își aduce prin el rațiunile dumnezeiești din ea ca pe niște daruri. Domnului, iar legile din ea îi le aduce lui plocoane ca unui rege, s-a ridicat în ochii tuturor neamurilor ca unul ce s-a înălțat prin făptuire mai presus de toate patimile trupești, iar prin contemplație mai presus de corpurile naturale și de toate speciile ce ca sub simțuri, odată ce a străbătut rațiunile duhovnicești și modurile lor de viață. Așa am înțeles eu și cuvântul că mulți aduceau daruri, dar nu toți, adică aduc darul lui Dumnezeu neamurile din afară sau făpturile, dar nu neamurile din lăuntru nostru sau patimile, căci toate făpturile care alcătuiesc lumea laudă și preamăresc pe Dumnezeu cu glasuri negrăitoare, iar lauda lor se face a noastră. De la ele învăț eu să-L laud, zice Marele Grigorie, cel cu numele de teologul. De Sfânta Scriptură adresând, precum s-a arătat, tuturor celor ce vreau să se mântuiască în demnul ei neforțat, nu s-a încuiat în îngustimea unei persoane, căci fiecare poate deveni un Ezechia, imitând în duc pe Ezechia. Fiecare poate striga prin rugăciune către Dumnezeu și poate să fie ascultat și să primească un înger, adică rațiunea sau inspirația unei înțelepciuni și cunoștințe mai înalte în vremea nălucirilor și năvăririlor dracilor vicleni, prin care să nimicească pe tot puternicul și războinicul, căpetenia și conducătorul de oaste, adică mișcările pătimașe ale poftei și ale mâniei, precum și împătimirea față de cele sensibile și gândul care, asemenea unui conducător de oaste, născocește modurile de înfăptuire a păcatului. Iar făcând așa, fiecare poate ajunge la starea de pace prin izbăvirea de patimi și se poate îndelănici cu contemplarea lucrurilor. Iar prin aceasta primește spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea sa proprie, ca pe niște daruri, rațiunile care alcătuiesc cunoștința și ca pe niște plocoane, modurile care susțin virtutea, căci și unele și altele îi sunt aduse lui de toată zidirea. Iar după toate acestea se ridică cu cinste în ochii tuturor neamurilor, adică se înalță mai presus de toate patimile prin virtute și de toate făpturile prin cunoștință și păzește prin smerenie harul mântuirii ca să nu pățească cele ce urmează acestora în Scriptură. Scoli 1. Arată care sunt rațiunile și care sunt modurile zidirii. 2. Pentru aceste trei pricini a semănat Dumnezeu în firea văzută rațiuni duhovnicești și moduri de purtare cuvincioasă. A. Ca să se vestească pe ziditorul făpturilor. B. Ca omul povățuit de rânduierile și de modurile firii să afle ușor calea dreptății care duce spre el. Și C. Ca niciunul dintre necredincioși să nu aibă ca scuză neștiința. 3. Cele ce se află la mijloc între Dumnezeu și oameni sunt lucrurile sensibile și realitățile inteligibile. Mintea omenească, când s-a apropiat de Dumnezeu, s-a înălțat deasupra lor, nemai fiind robită de lucrurile sensibile prin făptuire și nici reținută de realitățile inteligibile prin contemplație. 4. Făptura se face pârâșa oamenilor necredincioși, ca una ce prin rațiunile din ea vestește pe ziditorul ei, iar prin legile naturale ale fiecărei specii povățuiește pe om spre virtute. Rațiunile ni se arată în conservarea statornică a fiecărei specii, iar legile în identitatea activității naturale a fiecărei specii. Ne luăm seama la ele cu puterile minții noastre, am ignorat cauza lucrurilor și ne-am scufundat în tot felul de patini contrare firii. 5. Omul, contemplând rațiunile duhovnicești ale lucrurilor văzute, învață că este un făcător al celor arătate, dar nu cercetează cum este acela, căci aceasta nu o poate înțelege nimeni. Făptura văzută ne ajută să înțelegem că este un făcător, dar nu și cum este făcătorul. Astfel, Scriptura a numit daruri rațiunile celor văzute, care vestesc stăpânirea lui peste toate, iar plocoane, legile naturale ale lor, prin care, cunoscând omul cum este fiecare dintre specii, învață să nu strice legea firii printr-o lege străină. 6. Alt înțeles al darurilor. 7. Credința în Dumnezeu, am primit un dar, fiind o cunoștință ce se mișcă nemijlocit în jurul lui Dumnezeu și conținând o știință ce nu se poate dovedi, căci ea este ipostasul lucrărilor nădăjduite, Evrei 11:1, care nu sunt cuprinse în cunoștința vreuneia dintre făpturi. 8. Înaintea virtuții se aduce credința, iar înaintea cunoștinței virtutea. Dar înaintea credinței nu se aduce nimic, căci începutul și izvorul tuturor bunurilor din oameni este credința. Mai înainte de ea nu putem aduce nimic. Notă. Ordinea acestor trei trepte, credință, virtute, cunoștință, o întâlnim la Marcul Ascetul despre botez, filocaria românească, volumul 1. 9. Nimic, zice, nu este de o valoare egală cu credința. 10. E vorba de omul credincios și duhovnicesc. 11. Mintea cunoscătoare sau gnostică primește rațiunile lucrurilor ca împreună mărturisitoare ale credinței în Dumnezeu, dar nu ca creatoare ale credinței. Căci nu sunt rațiunile făpturilor principiu sau început al credinței, fiindcă în acest caz ceea ce e crezut ar fi limitat. Pentru că dacă principiul unui lucru poate fi îmbrățișat prin cunoaștere și deci dovedit, atunci și lucrul respectiv însuși poate fi îmbrățișat prin cunoaștere după fire. 12. Legea cerului este ca să se miște constant în cerc. De la ea primește cel ce se îndelenicește cu cunoștința sau gnosticul, mișcarea statornică în bine, imitând prin identitatea virtuții sale mișcarea neîntreruptă a bolții cerești. 13. Legea naturală a soarelui este să producă prin deplasările sale varietatea anotimpurilor. De la ea învață cel ce se îndelenicește cu cunoașterea să se acomodeze diferitelor împrejurări, păstrând însă prin rațiune strălucirea virtuții neumbrită de niciuna din întâmplările ce vin asupra-i pe neașteptate. 14. Legea naturală a vulturului este să primească raza soarelui drept în pupilă. De la ea învață cel ce se nelănicește cu cunoașterea să-și lase mintea de bunăvoie înconjurată necontenit de lumina dumnezeiască. 15. Arată ce învață cel ce se îndelenicește cu cunoașterea din legea naturală a cerbilor, adică ia seama la firea celor create. 16. Arată ce învață prin imitare de la capră sau de la pasăre, cel ce își taie prin fapte calea spre cunoștință, dacă își păstrează virtutea nevânată de dușmani. 17. Arată lucrul bun pe care îl învață filozoful în cele dumnezeiești, însușindu-și cu voința și în chip rațional ceea ce aparține prin fire leului. 18. Arată cum trebuie să devină iubitorul de înțelepciune, imitând șarpele și porumbelul. 19. Arată ce putem învăța de la turturea. 20. Cel ce preface prin imitare legile făpturilor în lege proprie este virtuos, umplând de rațiune mișcarea celor lipsite de rațiune, iar cel ce preface tot prin imitare legea sa în legi de ale făpturilor e pătimaș, făcând nerațional ceea ce e rațional. 21. Altă explicare a darurilor, dovedind bunătatea dumnezeiască. 22. Numește corpuri naturale toate cele ce sunt supuse facerii și stricăciunii. 23. Bună observație este aceea că nu trebuie să luptăm împotriva firii, al cărei ziditor este Dumnezeu, ci împotriva mișcărilor și lucrărilor contrare firii și dezordonate ale puterilor ființiale din noi. 24. Filozofia lucrătoare îl ridică pe cel activ deasupra patimilor, iar contemplația îl ridică pe cel ce cultivă cunoașterea deasupra celor văzute, înălțându-i mintea spre cele inteligibile, înrodite cu ea.